Her begynder Rosa af Lotte og Søren Hammer, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Niels Borup for Gyldendal i 2016. Til Carl E. Jørgensen, der i 1947-48 gik i 2. G på Aarhus Katedralskole, og Grete Dimker, der i 1946-47 gik i 2. G på Nørre Gymnasium, med mange tak for hjælpen. Kære Ursula, jeg kendte din mor under krigen, da vi gik i 2. G på Lyngstad Gymnasium. Dengang skrev jeg dagbog, ofte flere sider om dagen. Efter din mors død sendte din moster mig en samling breve, som din mor skrev til hende i den periode, jeg kendte hende. Det var din mors ønske, at jeg læste dem. Sine egne breve til din mor sendte din moster ikke. Måske er de gået tabt. Måske ønsker hun ikke, at jeg ser dem. Jeg ved det ikke. Din mors breve var ikke behagelige at læse. Mange ting, jeg ikke vidste, faldt på plads for mig, men 40 år for sent. Der var også et kort brev fra din mor til mig, hvor hun bad mig om at klippe fra mine gamle dagbøger og flette det sammen med hendes breve. Jeg kan forstå, at hun aldrig har fortalt om sin tid i Lyngstad, og nu har hun så overgivet det til mig. Det var ikke en opgave, jeg blev glad for. Begivenheder, som jeg helst ville glemme, trængte sig pludselig på igen, og et par år lod sagen ligge, usikker på, om jeg skulle efterkomme hendes ønske. Så blev jeg syg, og jeg lever ikke længe, allerhøjst et par år endnu. Det skal jeg ikke trætte dig med, andet end at jeg uden alt for mig en selvmedlidenhed vil påstå, at det var kort tid, din mor og jeg fik tildelt her i livet. Min sygdom tvang mig til at tage en beslutning, og jeg havde lange samtaler med min præst om, hvad jeg skulle gøre. Der er forhold, som jeg absolut ikke bryder mig om at fortælle, og desværre særligt til dig. I det hele taget ville det måske være bedre at lade fortiden hvile. På den anden side har jeg et stærkt ønske om at gå herfra med en ærlig erkendelse af, hvad der skete, og hvad jeg gjorde i en kort, men hektisk periode af mit liv. Din mors ønske var jeg også tungt i den forbindelse. Det handler ikke om min sjæls frelse eller om at gøre bod, før jeg møder min skaber. Den slags floskler tror jeg ikke på. Men måske rammer min præst det rigtigt, når hun mener, at det vil være godt for mig at få afklaring med verden. Afklaring med verden. Det udtryk kan jeg lide. Det seneste års tid har jeg arbejdet på denne beretning, klippet, forkortet, flettet, forklaret og gennemskrevet til moderne retskrivning med den rigtige kronologi. Dog har jeg ændret navne og steder hist og her. Jeg ønsker ikke at hænge nogen ud. Desuden har jeg købt mig til noget baggrundsviden, hvor jeg synes, det var nødvendigt. Også din mors navn og mit eget har jeg ændret. Du vil forstå hvorfor, når du læser mit manuskript. Din mor har jeg kaldt Rosa. Rosa, Kramer og William Søndergaard. Det synes jeg er gode navne. Jeg har efter bedste evne forsøgt at fortælle tingene, som de skete, uden pynt eller væsentlige udladelser, og så må du danne din egen mening, Ursula. Blot håber jeg, at du ikke dømmer os for hårdt. Det var en anden tid. William Søndergaard, Lyngstad, december 1988. Både din mor og hr. Sten var fremmede, og ingen af dem passede ind i Lyngstad. Hr. Sten flyttede dertil, da jeg lige var startet i 2. G. Den første dag, han underviste, vidste jeg, at han var en trussel. Tirsdag den 8. august 1944. I dag fik vi at vide af rektor, at frøken Junker ikke kommer tilbage. Hun er udskrevet fra hospitalet, men bliver aldrig helt rask igen, og undervise kan hun ikke mere. Rektor præsenterede vores nye matematiklærer. Han hedder Kasper Sten og er flyttet hertil fra Varde. Han er i 40'erne, er gangbesværet og går med stok. Har haft polio som barn. Umiddelbart virker han flink og også dygtig, selvom jeg nok ikke er den rigtige til at vurdere det, men ikke desto mindre er det rigtig dårligt nyt for mig. Uden frøken Junkers velvilje var jeg aldrig blevet rykket op i 2. G. Hun står i loge med far og en masse andre af byens spidser, og hun har ofte været til middag i vores hjem. Så det lå i luften, at med hende som lærer i mit hovedfag, skulle jeg nok blive student. Også selvom jeg halter slemt bagud i matematik. Nu kan det blive meget svært, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, andet end at læse endnu flittigere, end jeg allerede gør, men jeg er bange for, at det ikke hjælper synderligt. I øvrigt lavede hr. Sten om på vores læseplan allerede sin første time, således at vi ikke følger matematikbogens opbygning slavisk, sådan som frøken Junker altid har gjort. Så snart vi er færdige med differentialregningen, går vi direkte til integralregningen. Det giver mulighed for hurtigt at arbejde med en række gode og lærerige opgaver, påstår han. Heller ikke det lyder særlig rart. Gode og lærerige opgaver betyder med garanti vanskelige eller uløselige opgaver for mig. Men på den anden side, så skal jeg alligevel igennem pensum før eller siden, så måske gør det ikke den store forskel i det lange løb. At jeg skulle på gymnasium efter folkeskolen var en selvfølge. Mine forældres position i byen, min storesøsters studentereksamen og en snorlige vej mod sin kant-farm-uddannelse, hele min borgerlige baggrund dikterede en studentereksamen. Mine evner eller interesser var underordnet. Jeg tror, jeg kunne have haft en god gymnasietid, hvis jeg var gået i sproglig retning. Jeg har nemt sprog, og min flid ville have gjort resten, men min far valgte matematisk-fysisk retning. Hans plan var, at jeg skulle læse kemi på universitetet. Det fag interesserede ham. Jeg var ulykkelig over hans valg, men satte ikke spørgsmålstegn ved hans ret til at bestemme. Unge dengang var autoritetstro, og det galt hele raden rundt, over for forældre, over for lærere, over for myndigheder. Jeg anser det ikke for en dyd, men sådan var det. Omvendt vidste jeg udmærket, at min fars valg ikke modsvarede mine evner. Jeg bryder mig ikke meget om den tid, jeg lever i nu, men på et punkt er den bedre. Unge kan vælge deres eget liv. Jeg gætter på, at du, Ursula, har en akademisk uddannelse, som du selv har valgt ud fra dine evner og interesser,